Viikon debatti.
Ulkoasiainneuvos Ilari Rantakari, tarvitaanko Suomeen suurmoskeja vai pitäisikö sanoa keskusmoskeja?
Kyllä varmaan tarvitaan se, ja hanke, jossa itse olen tiivisti mukana, on tällainen monitoimikeskushanke, eli palvelukeskus ja dialogi, vuoropuhelukeskus, jonka yhteydessä toimii sitten tällainen Suomessa, kun ei ole päämoskeja. Se asia tietysti on ihan muslimien sitten hallinnoima, mutta se on minusta erittäin selkeästi tarpeen meidän kasvavalle muslimiväestölle.
Toimittaja Anne Hyvönen, miltä ajatus, miltä hanke kuulostaa?
Kannatan ehdottomasti sitä, että Helsinkiin ja Suomeen tulisi moskeijoita, koska meillä on muslimeja ja islamin usko on tullut tänne jäädäkseen. Mutta se, että millä tavalla hanketta valmistellaan ja mikä se rahoitus on, on minusta niin kuin, pitäisi olla julkisen keskustelun kohde.
Tervetuloa seuraamaan Radio D:n suoraa viikon debattia. Minun nimeni on Kai Kortelainen. Debatissa on tänään mukana ulkoasiainneuvos Lusakassa ja Dar-es-Salaamissa työskennellyt diplomaatti Ilari Rantakari, jota voisi tituleerata myös Helsinkiin suunnitellun suurmoskeijan ja tällaisen islamilaisen toimintakeskuksen tai kulttuurikeskuksen tai uskontodialogikeskuksen hanke vastaavaksi. Toisena debatistina tunnelmaa sähköistää Somaliassa ja Afganistanissa työskennellyt toimittaja Anne Hyvönen, joka on tutustunut islamilaisiin yhteisöihin myös täällä Suomessa. Euroopan pakolaiskriisin innoittamana tänään puhutaan siis muslimeista ja moskeijoista sekä meidän suomalaisten suhteesta yhteen vähemmistöuskontoon islamiin. Muslimeja on Suomessa tällä hetkellä jo enemmän kuin ortodokseja, siirtolaisuusinstituutin mukaan noin 65 000. Ja konkreettia tämänpäiväiselle keskustelulle tuo Helsinkiin kaavailtu keskusmoskeija-hanke. Ilari Rantakari, kenelle moskeija rakennetaan? Kenen tarpeita se palvelee?
Mä haluaisin korostaa edelleen sitä, että kysymys on tällaisesta kokonaisuudesta, eli palvelukeskuksesta, jota suunnitellaan, valmistellaan Helsingin kaupungin kanssa ja mahdollisten palvelusten tarjoajien kanssa. Ja edelleen myös kaikkien katsomusten ja uskontojen, kulttuurien vuoropuhelukeskus, joka voisi toimia tällaisena konferenssipisteenä tai koulutuspisteenä, jossa voisi olla hyviä näyttelyitä ja erilaisia arjen vuoropuhelutapahtumia. Ja siinä yhteydessä sitten moskeija, niin kuin tiedämme, niin muslimeille kuitenkin on tärkeää tämä identiteetti ja että olisi olemassa edes symbolisesti heille, vaikka eivät siellä kävisikään, niin ikään kuin tällainen tunnustettu päämoskeja tai keskusmoskeja. Toki myös tarvitaan sitä tilaa, jota ei tällä hetkellä missään toimivassa rukoushuoneessa, lähinnä rukoushuoneita ei ole.
Kuka tätä hanketta ajaa?
Tämä hanke on kolmen itsenäisen järjestön ajama tai valmistelema, eli Suomen muslimiliitto ry, Suomen musliminaiset ry ja sitten kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus ry, jonka puolesta ja puheenjohtajana olen tässä itse ollut mukana. Mutta tavoitteenahan on muodostaa, ja se prosessi on meneillään, suomalainen säätiö, joka sitten hallinnoi ja omistaa tämän keskuksen, jos ja kun niin pitkälle päästään.
Anne Hyvönen, mainitsit tuohon alkuun, että et vastusta tällaista keskusmoskeijaa sinänsä, mutta vastusta sitä tapaa, jolla tätä hanketta on viety eteenpäin. Mitä tarkoitat tällä?
Tarkoitan tässä sitä, että tätä on valmisteltu aika kapeassa piirissä. Tähän valmisteluun ei ole otettu mukaan kaikkia muslimiryhmiä, jotka Suomessa asuvat. Ja nämä Ilari Rantakarin mainitsevat yhdistykset ovat oikeastaan tämmöisiä aika pieniä toimijoita, lähinnä pöytälaatikkotason yhdistyksiä.
Hupsista. Ja 60-70 vuotta vanhaa Fokus.
Voit palata asiaan, Ilari, sitten myöhemmin. Mutta selvitykseni mukaan niin tämä on todella pienen piirin juttu. Ja toivon kaikkia hyvää heille, heidän ponnistuksissaan. Mutta jatkossa heidän pitäisi ottaa mukaan myös muut muslimiryhmät kuin ihan tämä pieni piiri, jossa on noin muutama henkilö.
Niin, Ilari Rantakari, onko kyse pöytälaatikkoyhdistyksestä? Siis Fokus ry, sitten esillä on ollut Suomen muslimiliitto ja muslimilaiset ry, kuten mainitsit. Ensimmäistä järjestöä johdat sinä, muslimiliiton ja musliminaisten taustalla on yksi ja sama ihminen, Pia Jardi. Mikä on teidän kahden rooli hankkeessa?
Tässä vaiheessa tietysti varsin keskeinen. Pitää tähän lisätä myöskin Abdesalam Jardi, joka on muslimiliiton puheenjohtajana ollut aikaisemmin tai silloin, kun tämä käynnistyy ja on tässä aktiivisesti mukana. Joskus on vaan niin, että joidenkin täytyy ottaa joku aloite ja yrittää viedä sitä läpi. Silti haluaisin todeta, että tästä hankkeesta on sillä tavoin, kun tämän tyyppisistä voi informoida koko muslimiyhteisö on informoitu luonnollisesti lähinnä yhdyskuntien johtajien kautta. Ja jos sitten he eivät ole vaivautuneet laajemmin siitä omia yhdyskunnan jäseniään informoimaan, niin sille ei ehkä tämmöinen pieni porukka välttämättä voi mitään. Myöskin laajemmin koko yhteiskuntaa, niin kyllä tästä ovat tietoisia tästä hankkeen valmistelusta. Presidentistä lähtien ja kirkkojemme ja eri uskontoryhmien toimijat, siis Uskot foorumin, ekumenisen neuvoston, Helsingin piispa ja niin edelleen. Eli ja luonnollisesti Helsingin kaupunki keskeisesti tässä mukana, että en oikein sitä hyväksy, etteikö tätä olisi. Ja meillä on ollut tämmöisiä erilaisia laajempia ryhmiä, jotka on informoituna, mutta totta kai parempi olisi näin. Ja varsinkin, jos saadaan nämä tietyt askeleet eteenpäin, niin totta kai silloin ollaan ihan avoimesti keskustelussa.
Anne Hyvönen, mitä kommentteja tähän?
No, mä olen täysin toista mieltä, koska erilaiset muslimiyhteisöjen johtajat ovat olleet hämmästyneitä tästä hankkeesta. Ja monille tuntuu, että tämä hanke tuli täytenä yllätyksenä. Sitä on siinä sivussa vedetty eteenpäin. Siksi onkin hämmästyttävää, että tässä viitataan muslimiyhteisöjen johtajiin, koska se ei pidä mun mielestä paikkansa. Ja toinen vetoomus siitä, että on kirkon jäseniä tässä informoitu, niin onko Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla tässä sitten joku rooli muuta kuin siinä mielessä, että tiettävästi kirkko on rahoittanut Fokuksen hankkeita ja antanut heille tukea tässä niin sanotussa uskontodialogissa.
No, siinä tuli suora kysymys. Ilari Rantakari, mitä vastaa? Tästä on julkisuudessa ollut hieman ristiriitaista tietoa tästä kirkon roolista tämän hankkeen suhteen. Mikä on todellinen tilanne?
Varmaan eri vastaajat voivat antaa siihen erilaisia vastauksia. Oma vastaukseni on se, kuten tuossa totesin, että tämmöinen kirkon, siis meidän Evlut-kirkon, mutta myös muiden kirkkojen, siis ortodoksit, katoliset ovat tästä tietoisia. Tällä ei sinänsä ole Evlut-kirkon kanssa mitään tekemistä. Se on tietysti totta, että Fokuksen neuvottelukunnassa on puheenjohtajana piispa Kaarlo Kalliala Turusta, sen jäseninä. Aikaisemmin on ollut piispa Irja Haaskola. Siinä on kaikkien meidän kristillisten pääkirkkojen edustajia, myös monien siis muiden uskontojen edustajia, on sitten tieteen ja taiteen edustajia. Ja korostamaan sitä, että tämä on niin kuin hyvin tiedossa näillä niin kuin päättäjillä. Se on sitten taas eri asia, että mitä nyt yksittäinen seurakuntalainen tai yksittäinen yhdyskunnan jäsen on ikään kuin saanut käsiinsä. Toistaiseksi meillä on verkkosivuja esimerkiksi.
Eli onko oikea tulkinta se, että suurempi merkitys kirkon roolissa on sillä, ei niinkään tällä pienehköllä avustuksella, jota Fokus ry kirkolta saa, vaan että siellä on taustalla tällaisia vahvoja kirkollisia vaikuttajia, piispoja ja näin. Se on se kirkon, käytännössä katsoen se kirkon merkittävä rooli tässä hankkeessa.
Siis mä toivon, että meidän kirkon, ja olen ymmärtänyt siis ainakin johdolta, eli he suhtautuvat erittäin myönteisesti, että on tällainen palvelukeskus, ja myös siis tähän uskonnon vapauteen ja vakaumuksien kunnioittamiseen liittyy se, että toivottavat tervetulleeksi. tämä rahoituskysymys on kyllä nyt ihan niin kuin haettu juttu. Me olemme muutaman, siis kaikkeen tähän dialogitoimintaan, kaikkeen tieteelliseen tai taiteen kanssa käytyy, niin on saatu muutaman tuhannen
tuki
kirkolta, eli tai sitten kylläkin olemme saaneet jotain projektitukea, esimerkiksi yhteisymmärrysviikon, siis tämän YK:n yhteisymmärrysviikon.
Ministeriöltä vai kirkkohallitukselta?
Anteeksi.
Mistä?
Siis monista lähteistä, mutta myöskin Evlut-kirkon kirkkohallitukselta.
Mikä se summa on?
Mikä summa?
Se, mitä te olette saaneet siihen yhteisymmärrysviikon järjestämiseen.
Nyt en muista ihan tarkkaan, mutta muistaakseni olemme saaneet siihen kyllä jonkun, enpä ottanut mukaan, mutta siihen on saatu varmaan joku 2 ja 30 000 välillä oleva tuki.
Niin, mulla on tiedossa, että se on 30 000 ja Focus ry:hän on esiintynyt koordinoijana näissä yhteisymmärrysviikoissa ja koonnut eri järjestöjen tekemistä tapahtumista omia tiedotteitaan, jossa Focus ry ei ole maininnut tiettyjä henkilöitä, vaan on niin kuin korostanut omaa asemansa. Tässä tämä ristiriita myöskin on.
Onko kirkon ihmisiä pidetty ikään kuin piilossa tuolla vähän taustalla tarkoituksella?
Siis missä suhteessa?
Hankkeen suhteen.
Mistä hankkeesta me nyt puhutaan?
Puhutaan tästä keskusmoskeja-hankkeesta. Niin.
No, mutta tässä Anne puhuu ihan
muusta. Mun mielestä me voidaan puhua myöskin siitä, että Focus ry on tavallaan niin kuin kirkon hyväksyvä toimija tässä uskontodialogissa. Ja kirkon toimijat ovat tavallaan myöskin antaneet valtuutuksen Ilari Rantakarin Focukselle järjestellä tätä moskeja-hanketta. Ja tämähän johtaa juuri siihen, että kun heillä on näitä hienoja ihmisiä siellä neuvottelukunnan sähköpostilistoilla, niin osa heistä mainitaan jäseniksi, osa on vain sähköpostilistoilla. Ja nyt viime viikolla tai muutama päivä sitten tuli muuten Voimalehdestä juttu, jossa kerrottiin tästä hankkeesta, käykää ihmeessä lukemassa siitä, mutta joka tapauksessa juttu on semmoinen, että heillä ei ole niinkään paljon jäseniä ja useat jäsenet, jotka saavat postia, eivät edes tiedä olevansa jäseniä. Ja nyt he ovat muuttaneet sen jälkeen, kun valituksia on tullut, niin jäsenkirjansa siihen muotoon, että arvoisat jäsenet ja sähköpostilistalaiset.
Annetaan Ilari Rantakarin kommentoida.
Tämä on aika mielenkiintoinen tämä Anne väite, kun hän toteaa, että ei ole tietoa. Niin me on yritetty antaa tietoa mahdollisimman paljon sellaisille ihmisille hankkeesta, yhteisymmärrysviikosta, näistä, joiden oletamme olevan kiinnostuneita esimerkiksi uskontodialogista. Eli minusta se kuulostaa niin kuin aika jännältä, kun on toisaalta vaatimus lisätietoihin. Mutta siis tehdään nyt yksi asia selväksi. Focus on ihan itsenäinen kansalaisjärjestö, sillä ei ole mitään, sitä ei kukaan komenna, ei ollut kirkko, ei mikään muukaan. Sillä on itsenäinen hallitus, joka tekee päätökset, neuvottelukunta, monipuolinen, antaa neuvojaan tai sitä konsultoidaan ja tietysti henkilöitä hyödynnetään. Eli siis siinä mielessä niin olemme olleet iloisia siitä, että tämä informaatio on levinnyt laajalti.
Anne Hyvänen.
Mä haluaisin sitä tiedustella, Ilari, sinulta, että kun olet ollut ulkoministeriön virkamies ja tavallaan nyt niin kuin kaksoisroolissa edistämässä oman kansalaisjärjestösi projekteja ja samalla virallisesti nimitettynä focal pointtina tähän uskontodialogiin. Ja olet käyttänyt kansainvälisissä konferensseissa formin.fi-merkkisiä käyntikortteja. Oletko kokenut koskaan tämän ongelmaksi, että sinä toimit ulkoministeriön virkamiehenä ja samalla edistät omaa asiaasi?
No tässähän päästään vähän niin kuin Yhdysvalloissa Hillary Clintonin sähköpostiin käyttötapoihin, niin tässä tuli sähköpostin käyttöön liittyvä kysymys. Kuinka Ilari Rantakari vastaat nyt tähän sähköpostin käytäntöön?
Kaikki, jotka palvelevat ulkoministeriössä sen ajan, kun palvelevat, käyttävät formin.fi sähköpostia. Ja itse olen kyllä tämän varsinaisen kakkuni kärsinyt ja toiminut nyt ihan kansalaistoimijana jo lähes 2 vuotta toisaalta.
Olet kuitenkin sinä aikana, viimeksi heinäkuun loppuun saakka sinulla oli formin.fi sähköpostiosoite.
Minulla on kyllä, koska olen toiminut
sitä.
Koska olen toiminut siihen saakka ulkoasiainministeriön henkilöstöyhdistyksen puheenjohtajana.
Oliko se tarkoitus?
Siinä mielessä on pitänyt käyttää tätä formin.fi. osoitetta. En ole sitten aina ehkä jokaiseen asiaan käyttänyt erilaisia sähköposteja. Meillähän saa olla täällä, mutta tällä hetkellä ei formin.fi-sivu tietenkään enää ole, tai sähköposti ole enää ollut
käytössä. Tähän vielä Anne Hyvynen, aivan lyhyesti sitten mennään eteenpäin.
Joo, mä haluaisin vaan sitä kysyä, että Suomessa eri muslimiryhmiltä olen keskustellut, niin he kertovat, että tavallaan tämä Fokus-ry on niin kuin ulkoministeriö. Koska siellä käytetään formi.fitä, niin he ovat sitä mieltä, että heidän täytyy osallistua näköjään tähän, koska se on niin kuin Suomen valtion hyväksymä.
Annetaan tähän vielä Rantakarille vastausvuoro.
Musta tuntuu, että tässä on nyt ihan sotkettu siis monta asiaa. Siis silloin, kun olin virassa vielä kaksi vuotta ja sitten siitä monta vuotta taaksepäin, niin silloinhan olin tämän YK:n sivilisaatioiden allianssin focal point, jonka tehtävä on edistää jokaisessa maassa ja jokaisen maan hallinnon YK:n suosituksen mukaisesti tällaista dialogikysymystä. Ja silloin olen tietenkin järjestänyt niitä, mutta tällä ei ole mitään tekemistä minun muulla tavalla kuin, että tämä historia minulla on ja ne yhteydet ja muut, mitkä on. Nyt tämä on ihan kansalaistoimintaa, Fokus ry ja täysin riippumatonta.
Hyvä. Jätetään tässä kohtaa Fokuksen asema ja kirkon asema ja sähköpostiosoitteistot. Siirrytään eteenpäin. Katkon jälkeen tarkastellaan hiukan sitä, että miten tällainen keskusmoskeja sitten vaikuttaisi muslimien keskinäisiin suhteisiin täällä Suomessa. Kuuntelet viikon debattia. Minun nimeni on Kai Kortelainen ja debatissa vieraina toimittaja Anne Hyvänen ja ulkoasianneuvos Ilari Rantakari, Fokus ry:n puheenjohtaja.
Viikon debatti.
Viikon debatti saatiin hyvin vauhtiin. Studioisäntänä Kai Kortelainen ja aiheena Helsinkiin suunniteltu keskusmoskeja. Studiossa debatoimassa toimittaja Anne Hyvänen ja ulkoasianneuvos Ilari Rantakari. Anne Hyvänen, olet arvostellut tätä hanketta siitä, että suurmoskeja toisi muslimien sisäiset ristiriidat Suomeen. Mihin perustat nämä väitteesi?
No, sisäiset ristiriidat on täällä jo olemassa ja suurimmat ristiriidat liittyvät mun mielestä tällä hetkellä Sineen, joka on Suomen islamilainen neuvosto. Se perustettiin Suomen vähemmistövaltuutetun toimesta.
Se on ihan itsenäinen.
Olkoon mitä hyvänsä, mutta joka tapauksessa on osoittautunut niin, että sieltä on lähteneet muun muassa siiat pois. Ja se on todellakin vain muutaman henkilön hallinnoima juttu. Ja se ei siis palvele koko suomalaista muslimiyhteisöä, jossa on erilaisia ryhmiä. Ja tämä on mun mielestä suuri ongelma, koska nimenomaan nämä moskeijahankkeen ajajat vetoavat tässä, että tästä on informoitu Sineä. Mutta Sineen johtajatkaan eivät kaikki ole olleet asiasta tietoisia. Et esitän kysymykset, minkä vuoksi näin hieno hanke on haluttu pitää piilossa. Liittyykö siihen henkilökohtaisen edun tavoittelua vai vallanhalua?
No, Sine on siis Suomen suurin muslimitoimija, Suomen islamilainen neuvosto. Se ei ole tässä hankkeen valmisteluryhmässä, mutta Ilari Rantakari sanoit, että heitä on kyllä informoitu. Minkä takia Sine ei ole mukana tässä prosessissa ainakaan tässä kohtaa?
Sitäkin varmaan pitää kysyä Sineltä itseltään, mutta
kysy Pialta, hänhän siellä valtaa pitää.
Mutta olin tulossa siihen, että meillä tässä hankkeessa on mukana niin Sinen hallituksen puheenjohtaja kuin varapuheenjohtaja ja myös muita.
Kuka on varapuheenjohtaja?
Hallituksen Pia Jardi on varapuheenjohtaja. Anas Hajar. Anas Hajar on, mä varmaan uskon, että tiedät ne.
Kaikki eivät tiedä.
Anas Hajar, no silloin voi omassa kysymyksessään täsmentää.
Islamilaisen yhdyskunnan puheenjohtaja.
Esimerkiksi Anas Hajar on siis hallituksen puheenjohtaja ja hän on myöskin yhden isoimman tiettävästi yhdyskunnan.
Niin mikä takia Rapita-yhdyskunta, johon Hajar kuuluu, ei ole ollut kovinkaan tietoinen tästä hankkeesta? Mikä takia sen yhdistyksen hallitus tai päättävä taho sanoo, että he eivät ole olleet tietoisia tästä?
Mä en ole sellaista nähnyt tai kuullut, koska,
no, nyt sä kuulet.
Koska olen itse useaan kertaan ja eri yhteyksissä, niin heidän johtajansa on hyvin, hyvin tietoinen tästä hankkeesta.
Siis väität, että hän valehtelee?
En väitä, vaan sanon, että on hyvin tietoinen.
Kysytään näin päin, että kun Suomessa on noin 60 imamia tai muslimiyhteisön puheenjohtajaa, niin kuinka moni heistä kannattaa tätä hanketta?
No sitä pitää kysyä heiltä, mutta ehkä me vastaan.
Mutta ettekö teillä olla ehkä yhteydessä heihin tästä
ehkä
hankkeesta?
Vastaan tähän, mitä tuossa äsken väitettiin. Meillä ei siis tietysti ole Suomessa muuta tavallaan tällaista tunnustettua, joka saa myös julkista tukea kuin Sine. Ja mun ymmärtääkseni heillä on 23 jäsenyhteisöä, myöskin siijojen ehkä suurin yhdyskunta. Resalat oli jäsenenä, mutta sitten valitsi 2010 sen tien, että erosi tästä jäsenyydestä.
Miksi?
Sitäkin varmaan pitää kysyä heiltä tai Sineltä, mutta se mitä...
Etkä ole kysynyt Pialta tätä asiaa?
Ei mun tarvitse kysyä Pialta, tässä on monta muuta siis.
Mutta jos olet ajamassa hanketta, niin sinä et tiedä siitä mitään.
Vastata.
Olen nähnyt nämä esimerkiksi sen kirjeen, tai siis ne viestit, mitä tähän eroprosessiin liittyy. Sen sijaan, mitä sanoit, että erilaisia valtapyrkimyksiä, ja nämä eivät tunnu olevan muslimiyhteisölle ja muslimijohtajille vieraita. Et se on ihan totta. Ja siitä oli kysymys myös ymmärtääkseni tässä, että silloinen Resalat yhteisö sitten lähti Sinestä pois puhtaasti valtakysymyksestä.
Niin, Anne Hyvänen nosti tässä shia-muslimit esiin. He ovat siis vähemmistö Suomessa, noin 10 000 Suomen 65 000 muslimista on shioja. Kurdiliiton puheenjohtaja Velat Nehri sanoo, että moskeijan edustama islam on aina rahoittajamaiden näkemyksen mukainen. Edustaako tämä moskeja ja keskushanke ylipäänsä, niin edustaako se nyt kaikkia muslimeja Suomessa?
Sikäli, että koko se ajatus, mikä koskee siis tätä palvelukeskusta, niin siis ei koske pelkästään muslimeja, mutta periaatteessa kaikkia muslimeja ihan samalla tavalla. Myöskin siis tämä vuoropuhelu, jossa on tietysti kaikki muutkin mukana, uskonnot ja katsomukset. Tietysti sekin koskee periaatteessa kaikkia muslimeja. Sen sijaan sitten moskeijakysymys jää sitten suomalaisen muslimiyhteisön ja ehkä tässä juuri uskonnollisten yhdyskuntien viisauden ja johtamisen varaan. Mutta ajatushan on ollut se, ei niin kuin jossakin kirjoitettu, että on joku yhteinen, ei tietenkään tämä ole välttämättä yhteinen, mutta se on kaikille avoin. Siis se, mitä on keskusteltu tähän asti ja mikä tulee olemaan näissä säätiön säännöissä ja muuta, että se on kaikille avoin, siis kaikille muslimiyhteisöille. Toki siis meillä on ortodoksikirkkoja, meillä on luterilaisia kirkkoja, katolisia kirkkoja. Meidän enemmistö tietysti on sunneja, eri sunnitaustaisia. Ja varmaan siis pääosin esimerkiksi perjantairukoukset tulee näin. Mutta että se on avoin kaikille, myöskin muille suuntauksille. Ja avoin myös siis, että kuka tahansa voi osallistua, kuunnella, olla paikalla silloin, kun vaikkapa perjantairukoukset tai muut muslimien
kaikki tervetulleita. Anne Hyvänen, kommentteja tähän.
No mun mielestä nyt yleissivistys on semmoista, että sen mukaan pitäisi ymmärtää, että nämä muslimiryhmät on tosi erimielisiä. Ja niitä tulee eri maista. On Turkista, on Pakistanista, on mistä hyvänsä. Osa on poliittisia, osa on uskonnollisia. Ja semmoinen niin kuin aivan utopistinen ajatus, että se olisi kaikille avoin, jos rahoitus tulee Bahrainista, jos rahoituksen takana on tämmöinen sunniklikki, jota mä kutsuisin nyt, ja tämmöinen pieni porukka, joka on tätä niin kuin oman edun nimissä hakenut.
Puhutaan rahoituksesta kohta lisää tarkemmin, mutta kysyn vielä, Anne Hyvänen, sitä, että eikö tämmöinen rinnakkaiselo yhteisessä toimintakeskuksessa juuri lievennä sitten näitä ristiriitoja ja konfliktivaaraa, kun toisensa ikään kuin vääräuskoiseksi kokevat muslimiryhmät tapaavat saman katon alla?
No musta se olisi sanotaan nyt hirveän hyvä. Ja kannatan kaikkia dialogia ehdottomasti, mutta se, että millä ehdoilla se on tämä hanke pistetty pystyyn, niin se jo estää tietyllä tavalla ihmisiä tulemasta sinne. Heille syntyy tietynlainen vastarinta. Ja tämä pitäisi normaalin ihmisymmärryksen mukaan olla itsestään selvää, että ei voi rakentaa tämmöistä hanketta kolmella hengellä, kun vaan he tekevät jotain pioneerityötä. Vaan oikeasti nämä on niin vaikeita asioita, ettei Suomessa tätä voi antaa kolmelle ihmiselle. Ilari Rantakarille ja Jardin Pariskunnalle.
Millä Ilari Rantakari tämä varmistetaan, että sinne saadaan näitä eri tavoin ajattelevia muslimia saman katon alle? Onko tämä teoreettista toiveajattelua vai onko se käytännössä mahdollista?
Jos niin, miten? Ehkä olemme nyt yrittänyt nielaista sellaisia asioita, jotka ovat toivon mukaan toteutumat, mutta vuosien päässä, mutta siis koko kuvion hanke on se, että halutaan tässä meidän maassa ylläpitää yhteiskuntarauhaa, halutaan toimia yhdenvertaisuuden hyväksi. Tässä niin kuin Anne totesi, niin esimerkiksi meidän muslimiyhteisössä se on erittäin hajaantunut, koska pääosin joko pakolaisia, turvapaikanhakijoita tai perheen yhdistämisten kautta esimerkiksi somaliyhteisö laajentunut. Ja niin kuin tässä sanoit, niin kysymys on juuri siitä, että niin kuin tässä totesit, että yritetään saada tänne palvelujen piiriin, joissa ei ole kysymys jostakin suuntauksesta se, että pääseekö kuntosalille tai uimaan tai nuorisotilaan tai kirjastoon, jossa on hyvää kirjastoa tai näyttelyihin. Ja nämä on siis niin kuin kaikille. Eli koko ajatus on yhdenvertaisuuden varmistaminen, myös tietyn kulttuurin ja erilaisuuden kunnioittaminen. Ja vielä siis, nythän meillä tulee lisää väkeä vielä ja taas myöskin muslimeja. Ja siis se ongelma on juuri ollut, että esimerkiksi ei ole kokoontumispaikkoja muuta kuin tällaisia kellaritiloja tai asuintiloja, että olisi myöskin symbolisesti sellainen paikka. Minä en itse ole mikään seinien rakentaja, vaan enemmän toiminnan kuvio. Ehkä vielä sanon sen verran, että tuo, mitä sanot, ulkoasiain neuvos, tietenkin mä olen titteli, mutta ehkä enemmän on siis tämmöinen emeritus suurlähettiläs, eli olen eläkkeellä oleva, mutta kaikki nimitykset kelpaavat.
Tartun nyt kiinni tähän Euroopan pakolaiskriisiin, joka Suomeakin koskettaa, kun turvapaikanhakijat tulivat tässä mainituksi. Niin, sen yhteydessä Suomessa, niin kuin muuallakin Euroopassa, usein pelätään näitä radikaali-islamin ilmiöitä. Osa tätä sunnilaista islamin tulkintaa on salafismi, joka on hyvin konservatiivinen islamin suuntaus. Salafismista nousee sunnilainen ääri-islamilaisuus, josta terrorismijärjestöt ISIS ja Al-Qaida ovat esimerkkejä. No nyt Helsingin poliisi kertoo, että sillä on havaintoja tämmöisistä tapauksista, joissa sunnit ovat suhtautuneet hyökkäävästi siioihin. Millä tavalla, Anne Hyvönen, nyt tätä taustaa vasten kommentoisit näitä Ilari Rantakarin ajatuksia siitä, että palvelukeskus voisi tarjota nämä puitteet. Eikö se ole juuri sitä, mitä tarvitaan, jotta tämmöinen radikaali-islam jotenkin lientyisi Suomessa? Vakuuttiko tämä Rantakarin puheenvuoro?
No, mä toivon vaan hyvää onnea, koska sitä todella näin ohuella pohjalla toimivalle hankkeelle tarvitaan. Mutta esimerkki Englannista, jossa on perustettu suurmoskeja, niin se on toiminut nimenomaan tämän salafismin ja muun tämmöisen ääri-islamismin rekrytointipaikkana. Et se on ongelmallista sinänsä. Mutta mitä tulee siihen, että tämä olisi niin kuin, todellakaan tämä avoimuus pitää pohtia, mutta myös se, että tarviiko meidän perustaa eläintarha tai reservaatti suomalaisille, jotka asuvat täällä kansalaisina ja ovat islamin uskoisia. Koska esimerkiksi Helsingin kaupungilla on tasa-arvo-ohjelma, monikulttuurisuuteen perustuva ohjelma, jossa esimerkiksi liikuntavirasto haluaa tarjota islamin uskoisille naisille omia vuorojaan. Minkä takia tarvii perustaa tämmöinen oma juttu, joka olisi aivan irrallaan? Miksi me emme halua integroida näitä muslimeja, näitä islaminuskoisia ihmisiä suomalaiseen yhteiskuntaan? Sen sijaan, että me perustettaisiin esimerkiksi sinne Kalasatamaan tämmöinen joku Oasis Foundation. Kuka sinne tulee? muuta kuin katsomaan eläimiä ja katsomaan niitä ihmisiä, jotka ovat toisia.
No nyt Ilari Rantakarjalle puheenvuoro. Siinä tuli provosoiva eläintarhakommentti. No, mitä ajatuksia tästä?
Jos joku tulee katsomaan, kun Anne osallistuu siellä hyvään keskusteluun, niin ei se varmaan haitanne jossakin dialogikeskuksessa.
Aika täsmällinen vastaus.
Mutta edistääkö tämä integraatiota, tämän tyyppinen palvelukeskus?
Olen yrittänyt sitä todeta, että se on myöskin kaikille avoin ja se on nimenomaan Helsingin kaupungin. Tässä voidaan todeta, että Helsingin kaupunki on
monella
tavalla ollut tässä tai on mukana ja nimenomaan kokenut tämän tarpeen. Totta kai integroituminen, mutta myöskin se, että sä olet ikään kuin integroidut, en tykkää sanasta, mutta kotoudut tai koet olemasi suomalainen muslimi, niin on ihan tärkeää, että sulla on myöskin ehkä semmoinen oma tietyllä tavalla tukikohta, joka siis pystyy kutsumaan, että nyt aina musliminuoret joutuu olemaan joidenkin muiden kanssa. Nyt heillä olisi ehkä sellainen, että se olisi ehkä tarkoitettu vähän enemmän heille ja he voivat koulukaverinsa ja muut kutsua ja olla ylpeitä siis suomalaisesta muslimodestaan. Ja sama koskee tietysti tätä hanketta. Olen ihan samaa mieltä siitä, että meidän pitää tehdä kaikki siis arjen tasolla, jokainen naapureitten asuinyhteisönsä ja niin edelleen tasolla sitä, että kaikki tuntevat olonsa tervetulleeksi ja hyvää naapuruutta, mutta tällä hetkellä meiltä puuttuu niin kuin sellainen symbolisestikin, joka antaisi siis tälle identiteetille tämmöistä omaa vahvistusta, että siitä mun mielestä on tässä kysymys.
Nostan tähän tämän jakson loppuun vielä esiin tämän Anne Hyvösen ja sitten tämän huolen siitä, että millä tavoin sitten muslimikoulutus tai mitä siellä tulevassa moskeijassa opetettaisiin, niin sen esiin. Resalatin edustajia, jotka ovat siis shioja Suomessa, he sanovat, että Suomessa on jo ääriajattelua, eli tämmöinen ääriajattelu toteutuu tai sitä opetetaan joissakin Suomen moskeijoissa. Miten pystytään takaamaan, että tämän Helsingin keskusmoskeijan muslimikoulutus ei sitten edustaisi ääri-islamilaista ajattelua? Sitä tulkintaa.
Tämä on aika helppo vastata. Nimenomaan tämä avoimuus ja tietyllä tavalla siis yhteisyys niin varmistaa ja koko sen tavoitteena on siis suomalainen säätiö suomalaisessa niin kuin hallinnassa, omistuksessa
ja ohjauksessa. Kuka sitä valvoisi?
No tämä ei sillä muuta voi olla kuin tämä säätiö, joka sitten olisi se omistaja. Ja sen verran totean tässä nyt vielä, että nimenomaan rahoittajan kanssa on siis nämä ehdot, jotka he on itse, siis nyt puhutaan vaan rahoittamista tästä alkuvaiheen valmistelusta ja mahdollisesta arkkitehtikilpailusta, niin se, että se on suomalainen, se on suomalaisessa omistuksessa, siinä on ikään kuin sekä suomalainen yhteiskunta että muslimiyhteisö mukana. Ja tämä on niin kuin se tavallaan se niin kuin sen valvonnan peruste, ja kun se on kaikki avointa ja edellytetään, niin siihen varmasti voidaan niin kuin puuttua. Se, että mä vielä sen verran sanon, että itse kävin juuri poliisilta kysymässä, koska tämmöisiä väitteitä on, niin toteaa, että ei minkäännäköistä tämmöistä ongelmaa ole. Tokihan meillä on ollut erilaisia hyvät tavat, katsotaan mitä on pakolaisista ja maahanmuuttajista sanottu sosiaalisessa mediassa, että muutamia tällaisia on, mutta minkäännäköistä ongelmaa tällä hetkellä siis Suomessa ei ole, ellei sitä rakenneta esimerkiksi minkä tahansa niin kuin yhteisön välille, tai siiojen, tai sunnien, tai
hyvä.
Niin edelleen.
Antaa Anne Hyvösen kommentoida tähän.
No, mä vähän ihmettelen nyt Ilari Rantakarin kannanottoja, koska hän on niin kuin toiminut ihmisoikeuksien ja kansalaisvapauksien puolesta ulkoministeriössä ihan oman virkansakin puolesta. Niin hän sitten hämmästyttävästi väittää, että tähän nyt on tulossa niin kuin kaikki ja kaikille avoin. Ja
en ole sanonut muuta kuin, että se on kaikille avoin.
Joo, mutta ei minkäännäköistä sivistystä siitä, että mitä se oikein niin kuin käytännössä tarkoittaa, että vedetään vaan hanketta niin kuin hernettä pyssy. Ja tämä ei niin kuin osu minun tajuntaani millään valtakunnan lailla. Oletko nyt aivan varma, että olet oikealla jäljellä, kun sanot, että tässä rahoittajakysymyksessä, nythän puhutaan Bahrainin rahoista ja käytännössä Saudi-Arabian rahoista, niin että onko nyt olemassa semmoinen juttu, että tämä Bahrainin raha on niin puhdasta kuin lumi ja sillä ei ole mitään merkitystä, millä te sen rakennat?
Tähän aivan lyhyt kommentti, sitten jatketaan tästä rahoitusasiasta seuraavassa jaksossa, mutta miten lyhyesti kommentoit, Ilari Rantakari, tähän Bahrainin raha-asiaan?
Mä äsken sanoin sen, että mitä on, missä keskusteluissa olen itse ollut ja mistä on kysymys, niin on kysymys siitä, että suomalainen yhteisö, ja minä luotan sillä tavalla meidän muslimiyhteisöön, että jos esimerkiksi tämmöinen keskus tulee, niin he kykenevät kyllä nämä eri toiminnot ja moskeijan toiminnon sillä tavalla suunnittelemaan ja toteutumaan, että se on toivottavasti avointa, se on maltillista ja niin edelleen. Siihen ei kukaan puutu. Tämän hankkeen lähtökohta on juuri se, että niin kuin meidän kaikki hankkeet jo Euroopassa ovat, että se on aina jonkun maan ja suuntauksen rahoittama ja ohjaama. Tässä on nimenomaan toinen konsepti ja niin kauan kuin tämä konsepti pysyy paikallaan, niin silloin mä olen valmis olemaan. Jos ei se konsepti kanna, niin sitten
mitä
katsotaan.
Sitten teet?
Näin, oo, mulla on paljon tekemistä.
Näin sanoo emeriittusuurlähettiläs Ilari Rantakari. Studiossa myös toimittajan Hyvönen. Minä olen Kai Kortelainen ja pienen tauon jälkeen tarkastellaan tuota Helsingin suurmoskeijahankkeen rahoituskysymystä vielä tarkemmin.
Viikon debatti.
Kuuntelet suoraa Radio Dayn viikon debattia. Minä olen Kai Kortelainen ja studiossa kanssani Anne Hyvönen ja Ilari Rantakari. Äsken tuli esille se, että Helsinkiin kaavailun keskusmoskeijahankkeen takana olisi bahrainilaista rahaa. Ja kuunnellaan tästä ulkomaan toimittaja Liisa Liimataisen arvio ja hänen arvionsa myös siitä, että minkälainen yhteiskunta ja valtio Bahrain on.
Bahrainilla on niin huono maine maailmassa. Se on siis kaikkien ihmisoikeusjärjestöjen tuomio. YK on ihmisoikeusneuvoston tuomitsija. Ja sitten on myöskin semmoinen, Budapestissa on semmoinen EU-tutkimuskeskus, jonka nimi on Budapest Center for International Prevention of Genocide and Mass Atrocities. Eli semmoinen tutkimuskeskus, joka tutkii joukkomurhia ja joukkoväkivaltaa. Se on tehnyt vuonna 2012 Bahrainista raportin. Mä sain sen, se ei julkisestikään, että mä sain sen johtajalta, kun mä olen tutustunut. Ja hän sanoi, että tilanne ei ole ensinkään ohi. Se on jopa pahenemaan päin. Kaikki ihmisoikeusraportit sanoo, että se on pahenemaan päin. Siis kun Bahrainilla on näin huono maine, niin se tarvitsee tämmöisen Pohjoismaan, jolla on hyvä maine, parantaakseen omaa mainettaan. Meillä on suhteita Suomeen, me olemme luoneet sinne moskeijan. Ja siis tämä on niinku tämmöinen public relation operation. Mä oon myöskin huomannut, että samanaikaisesti Bahrain on antanut jollekin amerikkalaiselle PR-yhtiölle tehtäväkseen hoitaa heidän mainettaan. Että nämä on näitä tämmöisiä operaatioita. Ja ilmeisesti he katsoivat, että 100 miljoonan dollarin tai euron sijoittaminen tämmöisen maineen hoitamiseen voisi olla positiivinen asia.
Siinä kuultiin ulkomaan toimittaja Liisa Liimataisen väitteitä Bahrainista. Suomessa on tilastokeskuksen tietojen mukaan 4 Bahrainin kansalaista. Ilari Rantakari, mikä on nyt sitten Bahrainin kuningashuoneen motiivi rahoittaa moskeijahanketta?
Varmaan sitäkin pitäisi kysyä heiltä, mutta hehän ovat siitä Islam Expo 2013 lähtien niin tiiviisti seuranneet, että mitä siis tutustuneet Suomen niin kuin islamilaiseen, suomalaiseen yhteiskuntaan, Suomen islamilaisiin yhteisöihin ja näiden keskustelujen. Itsekin olin aika monessa keskustelussa mukana ja sen jälkeen vuosi sittenhän meillä oli aika erittäin avoin näistä poliittisista, taloudellisista ihmisoikeuskysymyksistä seminaari ja niin edelleen. Mutta olen ymmärtänyt, että heidän motiivinsa on kyllä ollut tai on tai ilmastomotiivi on halu tukea sitten, kun he totesivat, että Suomessa on näin paljon muslimeja ja ei ole edes kunnon tiloja tai tällaisia, niin että he ovat valmiit tätä tukemaan. Jos he haluavat niin kuin Suomen kanssa muutakin yhteistyötä, eli siis totta kai taloudellista, kaupallista, kulttuurista, erityisesti koulutusvienti kiinnostaa, tai siis koulutustuonti heille, ja tämä Suomen maine niin siinä ei varmaan ole mitään vikaa. Sitten ehkä kommentti tästä ihmisoikeuskysymyksestä. Ne on kaikissa Gulfin maissa ongelma, mutta mieluummin haluaisin kanssa, ja monta kertaa olen Liisalta kysynyt, että voisi katsoa vähän myöskin ne naapureiden tilanne ja verrata esimerkiksi sitä vaikka Bahrainin tilanteeseen. Tämä ei poista sitä, että ongelmia on ja niihin pitää jatkuvasti puuttua.
Niin, Anne Hyvänen, onko bahrainilainen raha sitten sen huonompaa ja kurjempaa kuin muukaan, jos ajatellaan, että ulkopuolista raha tulee?
Niin, Ilari Rantakari on useassa haastattelussa, joita monet toimittajat ovat kritiikittömästi tehneet, niin sanonut, että mitä helvettiä näistä ihmisoikeuksista, kun Venäjälläkin on niin paha tilanne.
En ole niin sanonut, kyllä.
No, mä sanon, että tämä on mun suora sitaatti. Mutta
niin sinun, mutta ei minun.
Niin, nimenomaan. Mutta olet verrannut aina sitä, kun kysytään, että miksi Bahrain, niin sanot, että onhan Venäjälläkin ihmisoikeusongelmia ja me teemme kauppaa heidän kanssaan. No, tämä on kuitenkin aika triviaalia juttua siihen nähden, kun tietää sinun taustasi ulkoministeriön virkamiehenä ja suurlähettiläänä, niin kuin sanot, emeritus. En tiedä, kuinka monessa maassa olet oikein ollutkaan, mutta oletko nyt ihan selvillä siitä, mitä sanoit silloin Loviisan rauhan foorumissa, että suuri moskeijan rakentaminen Helsinkiin ei ole ihmisoikeuskysymys? Miksi näin sanoit siellä seminaarissa?
En muista sellaista.
Silloin totesit näin sellaista. Ja siellä on runsaasti todistajia. Ja olisin kiinnostunut tietämään, koska olet nimenomaan ollut edistämässä muun muassa Helsinki-prosessia ulkoministeriössä. Uskontodialogi on sulle annettu ja kaikkea muuta vastaavaa. Että toisaalta olet toiminut niin kuin Suomen virallisen ulkopolitiikan mukaan, mutta toisaalta sulla on ollut oma projekti, joka on liittynyt tähän Bahrainiin.
Kysytään tässä nyt, että ei tarvitse olla Loviisassa, että vaikuttaako tämä Bahrainin ihmisoikeustilanne hankkeeseen millään tavalla?
Niin, varmaankin olen sanonut sitä, että totta kai, mutta että se ei vaikuta siihen. Meillä on diplomaattisuhteet, meillä on kaupalliset, taloudelliset, kaikki kulttuuriset muut suhteet. Ja se, tätä ulkoministeriö haluaa edistää ja koko Suomi haluaa edistää siis yhteistyötä. Hyvä tavaton silti voi olla, kuulkaa, ihan samaa mieltä että meidän ulkopolitiikan kanssa, vaikka olisi eläkkeellä.
No, mikä olenkin suhde sulla on ministeriö sitten?
Ihan hyvä suhde.
Mitä se tarkoittaa?
Se on hyvä suhde.
Sulla on joku erityissopimus sinne.
No, Anne Hyvänen, kysytään nyt sitä, että kelpaisivatko verovarat tähän moskeijahankkeeseen? Tulisiko tämä rahoittaa julkisilla rahoilla?
No, mä harkitsisin sitä tietyllä tavalla.
Säästökuurit ovat olleet uutisissa nyt tänään
ja
iltapäivänä.
Ei ole kauhean kyllä niin kuin hyvä ehdotus nyt tässä vaiheessa. Mutta sanon sen, mitä Liisa Liimatainen kertoi esimerkiksi Italian tilanteesta. Että siellä voi veroilmoituksen yhteydessä ilmoittaa, että kenelle haluaa antaa 8 promille ja mille kirkkokunnalle. Ja Liisa itse kertoi, että hän antaa sen aina erityisen aktiiviselle ja älykkäälle luterilaiselle kirkolle vastustaakseen paavin kirkkoa. Mutta tämmöinenkin olisi mahdollista Suomessa. Mutta toinen asia...
Kuinka moni antaisi islamilaiselle yhdyskunnalle tämä? No, mikä on arvio?
Voisin epäillä, että maltillisille yhteisölle annettaisiin jotain rahaa. Mutta tämä on asia, joka on ollut mun mielestä uutta myös hallitukselle. Me ollaan käyty tapaamassa hallituksen virkamiestä tässä asiassa ja sanottu, että voisivatko nämä uskonnolliset yhteisöt kerätä itse rahaa ja sitten saada reilusti pankista, suomalaisista pankista lainaa. Joten he voisivat rakentaa oman moskeijan ilman ulkomaista rahoitusta. Tämä olisi mun mielestä tosi hyvä suomalaiselle demokratialle, koska tämmöisen ulkomaisen rahoituksen osuus on tässä maailman tilanteessa erityisesti vaarallista.
Rantakaan.
Toivotan Liisan ja Annen oikein mieluusti mobilisoimaan ja aktivoimaan tämän suomalaisen rahoituksen tälle hankkeelle. Ja
etkö tule itse mukaan?
Toivotan menestystä. Olen mieluusti mukana ja toivon. Ja lähtökohta on se, että mahdollisimman paljon. Nythän se lähtökohta on ollut se, että suomalainen yhteiskunta tulisi tämän ikään kuin tämmöisenä yleishyödyllisen tontin muodossa ikään kuin. Se olisi se kontribuutio tässä vaiheessa. Ja sitten katsotaan, jos tämä etenee ja kun se etenee, löytyykö rahoitusta. Ja liityn mieluusti Liisan ja Annen porukkaan niin etsimään erilaisista säätiöistä ja tietysti valtiovallalta ja niin. Tähän mennessä ei ole ollut mahdollista. Ja sitten kyllä meillä sellainenkin pyrkimys on ihan että me halutaan tänne Suomeen myös investointeja, jotka työllisyyttä vahvistaisi ja niin edelleen. Ja
jos ne täyttävät
minkä tahansa maan investointeja tai mistä tahansa tulevia silloin, kun ne tehdään avoimesti ja sellaisiin tarkoituksiin, jotka on myöskin selvillä. Oikein tervetuloa. Ei pelkästään Katarin ja Saudien ja niin edelleen. Ja nyt voidaan todeta, että pääosa, ja Anne varmasti tietää sen, että tällä hetkellä toimivat yhdyskunnat ovat saaneet apunsa ja erityisesti siijojen tausta ulkomailta ja on oikeastaan kaikki toimivat, mutta tässä on ero se, että tätä hallinnoi suomalainen ja jos siihen tulee rahoitusta, niin se tulee niillä ehdoilla, mitkä tämä säätiö asettaa.
Avustuksia on tosiaan tullut ulkomailta, valtion rahaa on tullut muslimeille vuosittain noin pari euroa per yhdyskunnan jäsen, sillä ei vielä tietysti kovin pitkälle täällä pötkitä, ehkä se osittain
mikäs
selittää
tämä summa on siis?
Mitä valtiovaroista näille?
Niin valtiovaroista,
mutta valtiovaroista kyllä.
Mä puhuin siis nämä rukoushuoneinvestoinnit ja sen toiminnan rahoittaminen.
Se on eri asia, se on aivan eri asia, kyllä.
Siitä mä puhuin.
Nyt Hyvönen haluaa kommentoida.
Joo, sitä kommentoisin, että esimerkiksi Resalat, joka on siijojen yhdyskunta täällä, niin on saanut 150 000 euroa moskeijansa tai rukoushuoneeseensa, miten se nyt kutsutaankin. Mutta siellä on paljastunut sellainen ongelma, että he on joutuneet omien sanojensa mukaan kamppailemaan ja ehdottamaan niin kuin omia ehtojaan siihen, että mitä siellä opetetaan, mitä siellä koulutetaan. Nyt tämmöisellä rahalla kuin Bahrain, joka on tämmöinen vanhakantainen islamisuuntaus, niin ryhdytään rahoittamaan yli 100 miljoonalla eurolla. Niin onhan se nyt itsestään selvää, että ilmaisia lounaita ei ole.
Oletko Anne neuvotellut semmoisen?
Minä en ole neuvotellut, mutta ilmeisesti sinä olet neuvotellut.
Onko se niin, että kenen raha, niin sen laulut?
Varmaan joskus on ja riippuen tilanteesta saattaa olla. Mutta mä haluaisin nyt tässä täsmentää, että nyt on kysymys ainoastaan ollut tämän valmisteluvaiheen niin kuin tukemisesta ja tämän kansainvälisen arkkitehtikilpailun. Bahrain on kyllä ikään kuin valmis koordinoimaan tarvittaessa sitten tätä rahoitusta esimerkiksi alueelta ja juuri avoimista erilaisista lähteistä. On ne sitten niistä naapurimaista tai pankeista tai säätiöistä tai niin edelleen. Et se on ainoa, mutta siihen on matkaa.
Kaupunkikin on tähän vedetty mukaan. Ja apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen, joka on luvannut teille tonttia jopa teknisille päätökselle.
No puhalletaan tässä kohtaa peli poikki sillä tavoin, että nyt on tullut kritiikkiä keskusmoskeijahankkeen puolesta ja sitä vastaan. Katsotaan nyt hiukan eteenpäin, että julkisuudessa suomalaiset islam-asiantuntijat ovat olleet sitä mieltä, että suomalaisen islamin tulevaisuus ratkaistaan nyt Helsingin suurmoskeijahankkeen suhteen tehtävissä ratkaisussa. Mitkä ovat teidän lääkkeet, lyhyet askelmerkit tästä eteenpäin, että mitä ratkaisuja nyt siis pitäisi tehdä? Anne Hyvönen.
No, ehdotan kyllä sitä, että kaikki kutsutaan samaan pöytään. Ja dialogia, uskontodialogia nimenomaan, jota Ilari tässä on kuuluttanut, niin harrastettaisiin sen aidossa mielessä ja tuotaisiin aidosti esiin kaikkien intressit. Tässä on nyt ikävästi raha sekoittamassa tätä asiaa, eli Bahrainin miljoonat. Ja se on sokeuttanut monet aivan sokeiksi siitä tilanteesta, mikä Bahrainissa on.
Rantakari, miten tästä eteenpäin?
Askelmerkit mun mielestä on hyvin, hyvin selkeät. Kaupungin kanssa, koko kaupungin virkamiesjohto ja ymmärtääkseni poliittinen, sehän tulee sitten käsittelyyn erikseen nämä tontti ynnä muut kysymykset. Se on tärkeä askel ja sen jälkeen toteutetaan, jos on tyydyttävät tulokset tästä, niin sen jälkeen aloitetaan kansainvälinen arkkitehtikilpailu.
Aika rientää. Nyt on meidän lopetettava täällä. Kiitos kiihkeästä debatista. Studiossa olivat emeritus suurlähettiläs Ilari Rantakari ja toimittaja Anne Hyvönen. Minun nimeni on Kai Kortenaa ja viikon debatti samaan aikaan jälleen ensi viikolla.
Viikon debatti.